Каталіцкая адукацыя гэта адзін з самых важных выклікаў для касцёла, занятага новай евангелізацыяй у культурным і гістарычным кантэкстах, сказаў папа Францішак падчас сустрэчы з членамі кангрэгацыі каталіцкай адукацыі. Аўдыенцыя адбылася сёння з нагоды пленарнага пасяджэння гэтай ватыканскай дыкастэрыі. Падчас яе святы Отец вылучыў тры аспекты, актуальныя для гэтай сферы. У першую чаргу, на яго думку, неабходна памятаць пра каштоўнасць дыялога. Папа нагадаў, што нягледзячы на вялікую колькасць прадстаўнікоў іншых веравызнанняў у каталіцкіх школах і інстытутах, пакліканнем гэтых устаноў з'яўляецца азнаямленне з хрысціянскай прапановай, прадстаўленне Езуса Хрыста ў якасці сэнсу жыцця, сусвету і гісторыі. Яно павінна адбывацца з павагай да свабоды кожнага і метадамі, уласцівымі навучальным асяроддзям, падкрэсліў пантыфік. Іншым важным аспектам, на яго думку, з'яўляецца інвестыцыя ў прафесійную і духоўную падрыхтоўку каталіцкіх настаўнікаў і выкладчыкаў. Францішак таксама адзначыў важнасць узаемадзеяння каталіцкіх навучальных устаноў са светам. Яны не павінны ізаляваць сябе, але з адвагай узыходзіць на арэапах сучасных культур і ўключацца ў дыялог, усведамляючы дар, які могуць перадаць іншым.